Valsts ieņēmuma dienests pērnvasar paziņoja, ka nodokļu un muitas policija ir atklājusi plašu pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas schēmu. Pirms 5 gadiem Jūrmalas domē piedarošajā Dzintara koncertzālē tika izsludināts 516 krēslu iepirkums. Tajā piedalījās 3 pretendenti, bet uzvarēja nevis zemākās 100 000 eiro cenas piedāvātājs, bet pretendents ar 2x dārgāku piedāvājumu – 200 000. Tas savukārt izrādījās saistīts ar koncertzāles tehniskā direktora Denisa Piļkeviča sievu, un aizdomās turētie pēc iepirkuma izvairījās no PVN nomaksas aptuveni 50 000 eiro apmērā. Par izkrāpto naudu tika nopirkta automašīna Lexus RX. Tā toreiz stāstīja valsts ieņēmuma dienesta nodokļu pārvaldes direktors ģenerālis Kaspars Podiņš.
Noziedznieku tā alkatība būtībā bija tik liela, ja? Jau tā tur, veidojot šo te iepirkumu speciāli konkrētam uzņēmumam, paaugstināja cenu būtībā par 100 000. Katrs no šiem krēsliem ir maksājis ne mazāk kā 400 eiro. Doma pārskaita apmēram 230 000 eiro. Ja?
Savukārt krēslu iepirkumu uzvarētāja firmai no Igaunijas Dzintara koncertzāle pārskaitījusi tikai 4 000 eiro, bet lielāko daļu no pārējās domas dotās naudas jau vietējai kompānijai, ar kuras starpniecību tad arī valstī izkrāpti gandrīz 50 000 eiro. Iesaistot Igauņus, darījumā varēja izbēgt no 47 000 eiro nodokļu nomaksas. Tagad valsts ieņēmuma dienests vien informē, ka šajā krimināla procesā notiek apjomīgas izmeklēšanas darbības. Savukārt izmeklēšanas interesēs plašāk informāciju nesniedz. Par to neko nezinām sakās arī Dzintara koncertzāles vadītājs Gunters Ķirsis, kura amatpersonas deklarācija parāda, ka Ķiršu valdījumā ir tieši Lexus RX markas braucamais.
Man nekas nav zināms, jo nu, faktiski koncertzālē ar to nav nekāda sakara.
Darījumā ir bijusi iesaistīta?
Ir arī valsts ieņēmuma dienesta paziņojums presē, kurā tiek norādīts, ka Dzintara koncertzāle kā juridiska persona nav iesaistīta šajā procesā.
Tur iespējams ir iesaistīts jūsu darbinieks Denis Piļkevičs.
Jā, bet man nav nekas, nav nekāda komentāra, ko es viņš varētu sniegt, nav nekāda jāmā.
Runīgāka ir Jūrmalas dome, kam pieder koncertzāle un kas pirms aizdomīgā krēslu darījuma palielināja savas kapitālsabiedrības kapitālu. Daļu turētāju pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs paskaidro, ka fiktīvie iepirkuma iesaistītais un iepriekš aizturētais Dzintara koncertzāles tehniskais direktors Denis Piļkevičs vairs nav iepirkuma komisijas vadītājs, bet tehniskais direktors gan arvien ir.
Mēs no savas puses bijām pasūtījuši auditu, lai pārbaudītu, vai Dzintara koncertzāle ir rīkojusies atbilstoši publisko iepirkumu likumam un saskaņā ar auditu rezultātiem mēs neesam konstatējuši neko tādu pretlikumīgu vai pārkāpums no Dzintara koncertzāles puses. Kas attiecās uz komisijas locekļiem, tad mēs arī esam prasījuši informāciju valsts ieņēmuma dienestam, bet, diemžēl, valsts ieņēmuma dienests aizbildinoties ar šī krimināla procesa uzsākšanu un informācijas neizpaušanu nav sniedzis mums nekādu informāciju.
Auditu veica un neatbilstības neatrada pašas Jūrmalas domes audita un revīzijas nodaļa. Iepriekš domi solīja, ka revīzijas rezultātus vētīs arī domes komitejā, taču auditā atklāto Jūrmalas mērs zaļzemnieks Gatis Truksnis izlēmis noglabāt pie sevis un deputātiem nerādīt.
Iekšēja audits, audita un revīzijas nodaļa, kas ir tieši pakļauta priekšsēdētājā.
Pašu struktūrā to izrevidējā?
Protams, jā. Tādām lietām nepiesaistam ārpakalpojumu. Esmu to izrunājis ar priekšsēdētāju un pagaidām neesmu. Tālāk jau ir, kā saka, priekšsēdētāja atbildība, kādā veidā viņš uz komitejām virs šo jautājumu.
Ar audita rezultātiem gribētu iepazīties arī Jūrmalas domes opozīcijas deputāts Andris Čuda no Nacionālās apvienības, bet domē viņam pateikts, bez mēra rezolūcijas revīziju viņam neizsniegs.
Tad jau tā bēda, ka manī kauns atzīt, ka es kā deputāts neko nevaru ne dabūt, ne iegūt. Nu, man aptuveni jāiet policijā iesniegums atrakstīt, lai es kaut ko uzzinātu. Tālākā rīcība, tas ir labs jautājums. Es pat, man pat gadot atbildēt. Jā, ja tad priekšsēdētāji un jādunā, kādēļ izveidojas šāda situācija, vai tad tiešām tas noziegums ir tik kriminālis tajos dokumentos, kad viņi nav publiskoja. Man latviski jautājot, viņi netiek doti, nu tad acīm redzot, man atkal būs jāsauc ārkārtas sēde, jo iepriekšējo, ko es sasaucu šajā te jautājumā, viņa bija, ja es nemaldos, jūlijā, un tad izpilddirektors paziņoja, ka 2 mēnešu laikā visas procesuālās kārtības darbības tiks veiktas un būs rezultāti. Nu, ir pagājis jau vairāk nekā pusgads.
Ar savulaik nopirktajiem krēsliem, no kuriem katrs teorētiski maksāja vismaz 400 eiro, Dzintara koncertzāle ar vienu esot ļoti apmierināta. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.